Krásným jarním cvrlikáním začíná další vydání pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Od mikrofonu vás zdraví Petra Ševců a zdraví vás z jednoho z olomouckých parků, a to z místa, kde si spousta Olomoučanů dává sraz, tedy od fontány a místního altánku, který se nachází ve Smetanových sadech. Spolu se mnou je tu vedoucí zahradnického úseku výstaviště Flora Olomouc, pan Zdeněk Šup. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Já jsem říkala, stojíme v jednom z olomouckých parků. Pojďme se podívat do té hluboké historie toho, jak vůbec ty parky tady začaly růst v Olomouci, protože my jich tady v současné době máme velký komplex a té zeleně je tady u nás ve městě opravdu hodně.
Je to pravda. Můžeme říci, že všechny olomoucké historické parky vznikly na předpolí opevnění vlastně té bastionové pevnosti, která zde byla budovaná především v 18. století. Nejstarším parkem a plošně i největším, tedy jsou ty Smetanovy sady, zabírají plochu v současnosti asi kolem 20 hektarů. Dále potom Zručovy sady, ty mají výměru zhruba kolem 12 hektarů a nejmenším vlastně z těch historických parků jsou Čechovy sady kolem 8 hektarů plochy.
Já když se rozhlednu kolem, tak samozřejmě teď na jaře už nám tady všechno krásně začíná kvést. Lidé se prochází po té známé Rudolfově aleji, která křižuje Smetanovy sady. My se dnes v pořadu přímo z místa budeme pohybovat právě ve Smetanových sadech a nahlédneme také do sadu Čechových. Tak pojďme konkrétně tady k tomu parku, k tomu největšímu, který v Olomouci máme, a k tomu nejstaršímu zároveň.
Smetanovy sady vznikly na kostře Rudolfovy aleje, od níž se vlastně odvíjeli. Původně byla alej vysázena roku 1820 a tím významným propagátorem této akce byl tehdejší olomoucký arcibiskup Rudolf Jan Habsburský. Ten za jaksi přízně občanů Olomouce tehdejších si vynutil vlastně na správcích pevnosti, čili že na vojenské správě, umožnění výsadby vůbec v těchto vlastně prostorách, které tedy původně musely být přehledné, byly vyčištěné, žádné porosty zde nebyly. Rudolfova aleje vlastně vznikla jako promenáda, uprostřed ní potom vzniknul pavilonek, tehdy ještě dřevěný, pro účely občerstvení vlastně obyvatelstva. Během těch 20. a 30. let ta alej, dá se říci, si získala značnou oblibu u tehdejšího obyvatelstva Olomouce. Tento slibný vývoj byl bohužel násilně přerušen událostmi prusko-rakouské války. Konkrétně roku 1866 byl vydán vlastně demoliční výměr, že veškeré vlastně stavby a veškeré stromovy v odstupu zhruba 800 metrů od toho opevnění musely být zbourány a stromoví tedy skáceno, z toho důvodu, aby byl vlastně zachován tedy ten přehled na to předpolí pevnosti.
Když bychom si tedy měli představit, jak ta Rudolfova alej vypadala ještě, než tady k tomu násilnému vykácení došlo, jaké tady byly vysázeny stromy?
Tak původní podoba Rudolfovy aleje byla čtyřřada alej, vysázená z topolů, platanů a z ořešáků.
Kdy tedy se začalo navazovat na rozvoj té Rudolfovy aleje a jak vlastně docházelo potom k postupnému rozrůstání parku do dnešní doby?
Po uzavření míru, vlastně v červenci roku 1866, hned vznikly zase opět snahy obyvatelstva o obnovení tohoto parkového prostoru, takže ještě téhož roku na podzim byla vlastně alej vysázena, tentokrát vlastně z lip a jírovců. Bylo to už podle projektu tehdejšího architekta Maxe Machánka, který to projektoval i sady Čechovy.
Máme tady z té doby třeba nějaký strom, ten nejstarší?
Nejstarší strom je Rudolfův dub, vlastně, který byl pojmenován na počest zakladatele těchto sadů. Rudolfův dub je dub letní, je to takový významný dominantní strom smetanových sadů, který se vlastně najdeme daleko Rudolfovy aleje, v blízkosti vlastně na přechod na tu mimoúrovňovou lávku do Čechových sadů. Je to opravdu mohutný strom, dvojkmenný a dosahuje výšky zhruba 25 metrů a obvod kmenu ve výšce 1,30 m nad zemí je zhruba kolem 7 metrů.
A jak je starý tento strom?
Jeho stáří se odhaduje zhruba na 250 roků.
Poté, co byla Rudolfova alej znovu obnovena, tak se samozřejmě park začal rozrůstat. Dnes je velmi rozsáhlý a je takový na první pohled pestrý. Vidíme tady samozřejmě tu Rudolfovu alej, ale vidíme tady plochy, které jsou velmi krajinářsky volné. Nevím, jestli to říkám správně.
Určitě, je tomu přesně tak. Část od Rudolfovy aleje směrem k Vídeňské ulici je v takzvaném přírodně krajinářském stylu, nejvíce odpovídá nebo napodobuje s tím stylem vlastně volnou krajinu. V průběhu času byl vlastně parkům připojen ještě prostor po bývalých zrušených hřbitovech. To bylo někdy na konci 19. století. Je to vlastně prostor od Rudolfovy aleje směrem k výstavním pavilonům. Zde se nacházely zhruba 3 rozsáhlé hřbitovy, evangelický, katolický a židovský hřbitov. Ve 30. letech 20. století tato část byla nazývána jako Stojanovy sady na počest tehdejšího vlastně arcibiskupa. V těchto prostorách vzniklo velké dětské hřiště, které se nacházelo zhruba v obrysu dnešního pavilonu A. Jsou zde ještě zachovány některé hřbitovní aleje, především ta z těch vzrostlých ořešáků černých a z lip, která se nachází v současnosti naproti vstupu do pavilonu E.
Začínali jsme naše povídání u toho krásného litinového altánku, kde často můžete Olomoučany vidět tančit nebo jen tak odpočívat a samozřejmě naproti známá budova, takzvaná fontána.
Smetanové sady jsou významné také svoji architektonickou výzdobou, především stavbami a sochařskou výzdobou. Z nejvýznamnějších staveb můžeme jmenovat především historickou bránu na ulici Vídeňské, která sem byla vlastně přesunuta z předpolí Tereské brány. Tím, jak v historii Smetanovy sady získávaly popularitu u obyvatelstva Olomouce, tak také vyvstávala potřeba určitého kulturního zázemí, dá se říci, v těchto sadech. Vznikaly tedy nejrůznější stavby, mezi nejvýznamnější patří určitě tzv. Lázeňský pavilon. Dnes je to budova restaurace Fontána. Byla vystavena roku 1879. Ze stejného období pak je i litinový hudební altán naproti fontáně. Dále musíme zmínit také budovu historické oranžerie, která byla do Smetanových sadů přenesena ze zámeckého parku ve Velké Bystřici roku 1886. Později se ukázalo, že oranžerie již nesplňuje požadavky, nebyla v dobrém stavu, proto bylo přistoupeno k vybudování palmového skleníku. Bylo to v letech 1927 až 1930. Palmový skleník tedy byl budován na 2 etapy.
My se právě teď do palmového skleníku vydáme. Vidíme tady ale také třeba jezírko, které je blízko ulice Polská.
Jezírko je zde vlastně jedinou větší vodní plochou ve Smetanových sadech a vzniklo vlastně v místě, kde ústil Povelský potok původně.
Krásně nám tady při procházce křičí pávy. Tady vidíme úplné hejno pávu.
Ano, chov vlastně těchto opeřenců má v parku bohatou tradici.
Teď jim musíme dát přednost, protože tady přechází přes chodník a utíkají někam do trávy 5 pávých slepiček.
Původně byl v parku vlastně zřízen i zookoutek, který měl teda značnou oblibu na přelomu 19. a 20. století.
Tak, otevřeli se nám dveře a vstupujeme do palmového skleníku. Musím říct, že když natáčíme dnešní vydání pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, tak je venku podobně vlhké počasí jako tady, ale tady je samozřejmě o poznání tepleji.
Současný palmový skleník vznikl v letech 1927 až 1930. Vznikl ve dvou etapách. Ta první část již fungovala jako takový výstavní skleník a druhá část v roce 1930 byla připojena jako takzvaná zimní zahrada. Zimní zahrada sloužila ke kulturním akcím. Především hlavní výhodou bylo to, že se zde tyhle akce mohly odehrávat i v té nepříznivé části roku během zimního období.
Tak, my tady slyšíme pokřikování nějakého ptactva. Kromě toho, že tady vidíme velké palmy samozřejmě, tak slyšíme i tu faunu. Tak řekněme si, kdo tady všechno žije v palmovém skleníku.
Tradičně v palmovém skleníku jsou voliéry umístěné, kde se tedy chová nejrůznější exotické ptactvo od těch běžnějších druhů, jako jsou třeba papoušci vlnkovaní, takzvané andulky a korely. Zde můžeme vidět i vzácnější druhy, například zoborožci nebo dokonce i tukani jsou zde někdy k vidění.
Tak a z té flóry, tady kromě těch obrovských zmiňovaných palem?
Tak palmový skleník je koncipován pro výsadbu tedy především těch rozměrnějších exotických rostlin, jako jsou tedy palmy. Těch je zde zhruba kolem 20 druhů zastoupeno současně. A dále zde můžeme spatřit například fíkusy. Mnohé z nich zde opravdu růstají obrovských rozměrů. Fíkus ryžodárný, fíkus elastika. Zde máme ve třech exemplářích opravdu starých asi kolem 80 až 100 let. Můžeme říct, že jsou stejně starý, jako je ten skleník.
V palmovém skleníku si ale nemusíme prohlížet jen tedy rostliny a exotické ptactvo, ale často slouží také různým výstavám, kulturním akcím. Český rozhlas Olomouc tady pravidelně pořádá akce, například v poslední době to byla třeba muzikoterapie s Lubomírem Holcerem, takže je hojně využíván i z toho kulturního hlediska.
Tak určitě, je to prostor opravdu velmi atraktivní po stránce té exotiky. V současné chvíli tady teď probíhá výstava tajemná Indonésie. Palmový skleník má jedinečnou atmosféru třeba i v noci posetmění, kdy vlastně je uměle nasvětlen. Naposledy to bylo vlastně loni v září u příležitosti Dnu evropského dědictví.
Tak my tady vyjdeme zadním východem a dostáváme se k dalším malým skleníkům a ty jsou vlastně vystavěny po celé délce toho palmového skleníku. Jak je velký?
Palmový skleník je 72 metrů dlouhý, 9 metrů vysoký a 20 metrů široký. A na něj vlastně byly přistavěny o stupně 4 další skleníky, z nich 3 jsou vlastně přístupné veřejnosti. Ten čtvrtý slouží jako pěstební zázemí.
Vidíme v jednom z nich spoustu kaktusů. Co tady v těch menších skleníkách tedy pěstujete a co si tady návštěvníci mohou prohlédnout?
Palmový skleník je zaměřený na pěstování palem a takových těch větších, rozměrnějších rostlin ze všech vlastně koutů světa. Kdežto tyto skleníky vlastně jsou zaměřeny tematicky. Takže zde můžeme vidět například skleník kaktusový, kde jsou tedy samozřejmě pěstovány kaktusy a sukulenty, ovšem opět zase z celé planety, tam, kde tedy přirozeně rostou. Dále na něj navazuje skleník tropický. Zde je pěstováno především tedy květena těch tropů, tropických pralesů deštných. A posledním skleníkem je skleník subtropický a tam, jak už název napovídá, jsou pěstovány subtropické rostliny, především potom citrusy.
Vyšli jsme z palmového skleníku a vítá nás nejen páv, který tady z plna hrdla křičí do světa, ale vidíme tady před vchodem také dvě sochy a tím se dostáváme k dalším objektům, které vlastně doplňují ten krajinářský charakter smetanových sadů. A to jsou různé sochy, které jsou buď věnovány významným osobnostem, anebo naopak jsou zpracovány významnými českými umělci.
Ve smetanových sadech můžeme nalézt několik významných sochařských děl, které vlastně dotváří tento prostor. Naproti vstupu do sbírkových skleníků se nalézá socha krále Ječmínka. Dále ve smetanových sadech můžeme spatřit sochu Podzim, sochu Sedící, Totem, Morový sloup. Nejzajímavější a nejvýznamnější je pomník Bedřicha Smetany, o němž jsou vlastně parky pojmenovány. Dále potom jeden pomník se nalézá v Magnoliové zahradě a je to pomník Františka Polívky, což byl významný olomoucký botanik a pedagog. Autorem pomníku Františka Polívky je Julius Pelikán, významný olomoucký sochař. Jehož dílem je i vstup vlastně do palmového skleníku.
S pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc a s vedoucím zahradnického úseku výstaviště Flora s Deňkem Šupem se právě teď procházíme jižní částí smetanových sadů kolem nádherně rozkvetlých magnolií a dalších stromů. Vidím zlatý déšť, všechno tady krásně kvete, příroda pučí a míří samozřejmě k tomu nejrozsáhlejšímu komplexu, který se tady ve smetanových sadech nachází a tím je výstaviště Flora, což nás samozřejmě vede k té dlouholeté výstavnické činnosti olomouckého výstaviště.
V souvislosti s tou výstavnickou činností vznikaly v jihozápadní části smetanových sadů tematické zahrady. Nejblíže k Volkerově ulici je to zahrada holandská, která je typická výsadbou cibulovin, čili že tedy má největší efekt na jaře. Na ní navazuje právě zahrada magnoliová, která má opravdu v tuto chvíli ten asi nejhezčí kvetoucí efekt. Můžeme zde vidět několik vlastně rozkvetlých druhů magnolií v různých kultivarech, což zjistíme podle těch různých odstínů vlastně květů. Některé magnolie zde kvetou dokonce i v létě.
To je to, co můžeme tady v parcích vidět přes rok, ale třikrát do roka se ten výstavnický program soustředí také do interiéru olomouckého výstaviště.
Nejvýznamnější stavbou samozřejmě na celém olomouckém výstavišti je hlavní pavilon A, který byl vlastně výstavený v 60. letech 20. století podle plánu architekta Petra Braunera. Právě pro pořádání zahradnických výstav. Byl příkladem mezinárodního stavebního slohu, který se prosadil v souvislosti se světovou výstavou Expo 58, která tehdy probíhala v Bruselu. Celý pavilon prošel rekonstrukcí, ta proběhla v letech 2013 až 2014, kdy vlastně pavilon získal novou přístavbu, byly něm osazeny nové technologie, takže už vlastně umožňuje takový ten moderní provoz, tak jak je dnes již standardem.
Já jsem zmiňovala, že se tady třikrát do roka pořádají výstavy.
Hlavními akcemi vlastně zde na výstavišti jsou tři etapy výstav Flora Olomouc. Jedná se o mezinárodní zahradnické výstavy, které probíhají v dubnu na jaře. Dále ta letní etapa v srpnu a podzimní etapa začátkem října.
Jakou mají tradici tady tyhle výstavy?
Dá se říci, že od poloviny těch 60. let zde probíhají výstavy s názvem Flora Olomouc.
Slyšeli jsme pávy, slyšíme ptáky. Pojďme samozřejmě i k fauně a flóře smetanových sadů. Co všechno tady můžeme vidět, co všechno tady můžeme slyšet a potkat?
Smetanové sady jsou určitě i významným životním prostředím pro rostliny a živočichy. Z živočišných druhů zde jsou významní netopíři, saproxylofágní hmyz, což je hmyz vlastně, který obývá staré vlastně stromy, kde si tedy jeho larvy vývojové stádia živí vlastně rozpadajícím se dřevem. Netopíři jsou samozřejmě vázány na ty duté stromy, obývají dutiny a určitě je zde poměrně velký výskyt zpěvného ptactva a některé druhy zde hnízdí dokonce i zákonem chráněné.
Mimo to ale jsme už potkali na naší procházce smetanovými sady také skupinku pávic a slyšeli jsme, a zrovna teď se nám ozval, křičet páva. Jsou to zvířata, která tady přímo v parcích a sadech chováte?
Ano, chov těchto zvířat zde má vlastně velkou tradici. V současné době je zde zhruba kolem 12 pávů.
A jsou to jediná zvířata, která chováte?
Dále jsou zde i erličky, které jsou v současné době zhruba v 10 kusech. Dále se zde ještě vyskytují zakreslá drůbež, liliputky zkrátka. A samozřejmě ve sbírkových sklenících můžete nalézt takového největšího živočicha na olomouckém výstavišti a to je kajman brýlový Fanda.
Teď opouštíme Smetanovy sady a vydáváme se do sadu Čechových spolu s vedoucím zahradnického úseku výstaviště Flora s Deňkem Šupem. Jsme právě teď vešli na takovou mimoúrovňovou lávku a přecházíme vlastně přes tu dopravní tepnu, která pod ní vede, a dostaneme se do dalšího parku.
Mimoúrovňová lávka byla budována v 60. letech za účelem vlastně pořádání světové zahradnické výstavy, protože tyto výstavy mají požadavku možnost zhlédnutí vlastně areálu z ačí perspektivy. Původně byla zde zamýšlena také rozhledna, ta se do současnosti bohužel nerealizovala.
Když se rozhlédneme z lávky, tak opravdu máme parky jako na dlani. Lávku jsme přešli a dostali jsme se tedy do druhého z olomouckých parků, který dnes s pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc navštívíme, a to jsou Čechovy sady. Jaká je historie tady toho parku, který sousedí se Smetanovými sady?
Tak historie Čechových sadů se píše rokem 1830, kdy byla založena alej, takzvané Jánské stromořadí, obdobně tak jako ve Smetanových sadech Rudolfova alej. Hlavním vlastně osláním této aleje bylo, aby poskytovala stín vlastně ve spojení mezi Litovelskou bránou, Litovelským předměstím a Tereskou bránou.
Máme tady z té doby nějaké původní stromy?
Určitě zde původní stromy již nenalezneme, přestože současný vlastně park si zachoval tu původní podobu. Je to přírodně krajinářský park, kde je zajímavé to členění toho prostoru. V té přední části od Smetanových sadů je ten park takový trošku hustější. Porosty jsou sevřenější, naopak v té centrální části jsou zase potom rozlehlé palouky se solitérními dřevinami.
My tady stojíme u cedule, kde je popsán projekt obnovy vegetačních prvků v parcích Olomouce. Znamená to, že všechny olomoucké parky prochází nějakou revitalizací?
Všechny tři historické parky, Čechovy sady, Smetanovy sady a Bezručovy sady, budou procházet revitalizaci zeleně. Konkrétně budou odstraněny vlastně nevhodné a nemocné stromy a na jejich místo vlastně budou vysazeny stromy mladé, tak aby se park obnovil vlastně a zmladil, tak aby postupně vlastně zde růstala nová generace stromů, která posléze samozřejmě nahradí budoucnu ty stromy, které již budou vlivem stáří odcházet.
Je pravda, že vždycky, když dochází k takovýmto zásahům a kácí se stromy, tak se to setkává s nelibostí občanů, kteří samozřejmě jsou zvyklí a mají pocit, že to není třeba a že vlastně se takhle zbavujeme nějakého přírodního dědictví.
Samozřejmě laický pohled tohleto může takhle nějakým způsobem zhodnotit, ale pokud se na to podívají odborníci, tak samozřejmě tvrdí potom už úplně něco jiného. Řada z těch vzrostlých stromů zde již značně prosychá. Jsou zde známy případy, kdy jsou už báze těch stromů napadeny dřevokaznými houbami, což je vlastně činí nestabilními a nebezpečnými pro pěší vlastně v parku.
Pojďme si říci, co tady v Čechových sadech najdeme za faunu a flóru. Jaké tady máme stromy, jak si tady žijí živočichové?
Tak stromovém patře převládají především druhy domácího původu, případně jsou zde i některé zdomácnělé dřeviny. Exotických dřevin je zde relativně málo. Celkové to pojetí toho parku je spíše takové městské opravdu už. A co se týče té fauny, můžeme zde nalézt velice podobné druhy jako v sousedních Smetanových sadech, čili že mnohé stromy jsou zde vlastně biotopy a poskytují úkryty pro netopíry, pro ptáky a i pro ten dřevokazný hmyz.
Po celou dobu, co jsme se procházeli olomouckými parky, jsme viděli spoustu pěších, spoustu cyklistů, inlinistů i lidí, kteří si třeba jdou do parku přímo zacvičit. To znamená, že ten park využívají i ke sportovnímu vyžití. K tomu tady slouží samozřejmě také místa, která jsou tomu určená. Jsou to různá cvičiště, různé plochy, kde si mohou Olomoučané zacvičit i na různých venkovních posilovacích strojích a podobně.
Olomoucké historické parky jsou také oblíbeným místem pro aktivní odpočinek Olomoučanů. Především jsou velice oblíbené tedy cyklostezky, které jsou trasovány vlastně ve všech třech historických parcích a dále především v Čechových sadech a Smetanových sadech jsou velká hřiště, již součástí vlastně jsou i takzvané workoutové plochy, tedy jedná se o jakési hřiště pro dospělé. Můžeme říci, že zde v parcích vlastně najde příležitost každá věková skupina obyvatelstva.
Když bychom se vrátili ještě trošičku do historie vlastně vzniku těch parků, i v té době tady byla taková místa, kde Olomoučané mohli takhle aktivně trávit volný čas?
Tak v tehdejší době byla oblíbená takzvaná promenáda, čili že parky se vlastně využívaly k takovým těm nedělním vycházkám celé vlastně řady obyvatelstva, která tehdy Olomouci žila. První taková zmínka o tom hřišti, co aspoň vím, tak se váže k tomu hřišti ve Smetanových sadech v místě dnešního pavilonu A.
Do budoucna se plánuje ještě s nějakým rozšířením tady těch sportovních aktivit a sportovišť tady k tomu aktivnímu trávení volného času v historických parcích Olomouce?
Já si myslím, že v současné době ty kapacity už asi postačují. Každopádně historické parky jsou památkovým objektem, takže nelze zde úplně jakoukoliv činnost vlastně povolit a není úplně asi žádoucí, aby se nějakým způsobem výrazně tyhle ty plochy vlastně rozšiřovaly, protože se jedná víceméně o prvky do značné míry cizorodé v tomto prostředí. V roce 1995 byly vyhlášeny Smetanovy a Pezručovy sady za kulturní památku a v roce 1998 k ním přibyly ještě Čechovy sady.
To znamená, že už 20 let je tady to místo, na kterém končí dnešní vydání pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc kulturní památkou. Já děkuji našemu dnešnímu průvodci, vedoucímu zahradnického úseku výstaviště Flora, panu Zdeňku Šupovi za to, že nás Smetanovými a Čechovými sady provedl a dal nám tak vhled do jejich historie i současnosti.
Děkuji, bylo mi potěšením.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se s vámi loučí a naslyšenou se těší Petra Ševců.